إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، دوغزانغو وإسلام، الله تبارك وتعالى أسمى كتك كتاب شاك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا سيما اعمالوا فنيين، يعني فنيين كلي أمباش قوانبا نكتك إبادة يمو أمبالم توكلي ثانيا أتليفنا الله تبارك وتعالى ليكوا يخين. فنيين أمري فسير الله عملكم، الله تبارك وتعالى أتعون وتنجوين ينس يمتون ويفاني الله سبحانه وتعالى أتمونا، ورسوله نمتنا صلى الله عليه وسلم بلبيل يتمونا، والمؤمنون نؤمن بلبيل وتعون إكي ومت وتتين لكي لأنبات الله سبحانه وتعالى كتاك ييكتين بس الله تبارك وتعالى تكيون كيلي نا بعد الله سبحانه وتعالى تكيون كيلي كنا أثاري ذاكوا يكا كتابة كتوكيلي أتزفات توكا يكو دنيا. لكن من ذلك تم صلى الله عليه وسلم وكتي يكو حي ولينبيوا من ذلك أتاونا كلي أنبتكم بك كفانيا متفولا، لكن vile vile waumini wataona kile ambacho kwamba mtu kakitenda katika mambo ya khiri. Kuna siku moja kati ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alitamka maneno, malaika ambao wanaandika thawabu za maneno wakajiuliza, sisi tuandike vipi? Yale maneno jinsi ambavyo yalivyokuwa makubwa, sisi tuandike vipi? Ikabidi waende kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huyu mje katamka maneno haya, ye sisi tumuandikie vipi thawabu zake? Allah tabaraka wa ta'ala akasema, yaandikeni kama yalivyo, muacheni mpaka atakapokutana na mimi. Yani malaika ambao wanaandika wamethibitisha utendaji wa mtu, na Allah tabaraka wa ta'ala alipopelekewa ripoti ya utendaji wa mtu akasema, kwa ukubwa maneno haya yaandikeni kama yalivyo, mimi ndiyo nitakuja kumlipa. Maana mtu anaweza uliza, Allah ataniona vipi mimi kuwa nimefanya ibada fulani, atanionaje? Kuna uelewa wa kielimu ambao mfano katika kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أوكاي وتوتاك كنونا كتكجام إلى الله أنا كوانا معنى ياك الله سبحانه وتعالى أنا فهم كلي أنبات واتونا كزنغمزا الله تبارك وتعالى أنا فهم kile ambacho kwamba watu wanakijadili. Kwa hiyo ukitaka ufahamu kuwa iko aya hasa inaelezea kuwa Allah tabaraka wa taala anaona unachokifanya na unachokizungumza, kikaa mnanong'ona, mjue Allah tabaraka wa taala anajua mnachokifanya. Lakini vile vile katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqrab ma yaqulu al'abd bi rabbihi wa huwa sajid, mahala anapokuwa karibu zaidi nje na Allah tabaraka wa taala ni pale anapokuwa yeye yupo katika sujida, anasujudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu atamtambua Allah wakati huo, akamwomba Allah tabaraka wa ta'ala wakati huo, basi Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu zaidi na mja. Lakini sio tu katika wakati ambao mtu anasujudu, bali ni katika martaba ya insani أن تعبد الله أنتم وعبدوا الله تبارك وتعالى كأنك تراه كنكم بالله تبارك وتعالى ونموهنا. فإن لم تكن تراه صلى الله عليه وسلم أشميك وهموني فإنه يراك يعني الله تبارك وتعالى نقوم في أجل من الحديث التي بتشك الله كتين الله نقوم فسيرى الله عملكم الله تنجوين ونوونا. لكن السهيل تو ينقل ميال أنبايو ينذيه الشوازيوان والله تبارك وتعالى أنه تنجوين تو. الله سبحانه في القرآن إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون سيست لكواتنا نقيلي كلمة كفان كتك قولي وتنداجي kile unachokidhamiria, unachokiashiria, sisi vile vyote tulikuwa tunavirekodi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala atamhesabu mja na atamkumbusha kile ambacho yeye ameshakisahau alikitenda duniani. Kwa hiyo katika kila nyanja sisi tunatakiwa tufahamu kuwa utendaji wetu wote Allah tabaraka wa ta'ala kasema i'malu, nyinyi fanyeni, fasayara Allahu amalakum, Allah tabaraka wa ta'ala ataona utendaji wenu. Kio ni katika mambo ya khairi umefanya kweli, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataona kuwa hapa huyu mja kafanya. Wa rasuluhu, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati wake alikuwa anaona vipi? Katika khususia za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna hadithi kazungumza akiwazungumzia masahaba, akiwaambia masahaba, inni arakum min warai dhahri, mimi wakati umeelekea kibla katika mihrab na salisha, yoyote atendaye jambo nyuma yangu, inni arakum min warai dhahri, mimi nawaona nyuma ya mgongo wangu. Na Mtume alikuwa kama kaelekea mbele anasali, kashafunga mikono, anaona huko nyuma. Yani hii ni khususia Allah tabaraka wa ta'ala alimjalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa katika swala anaona mbele na anaona nyuma. Lakini alipokuja mtu akasali sala sio vile Mtume alivyoelekeza, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsalimia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia irji'i fasalli fa innaka lam tusalli. Kwa nini? Kwa sababu si anaona huyu mtu anasali, lakini sala sivyo ambavyo mimi nimeteremshiwa. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anaona. Kwa hiyo hii vile vile ni hadithi yathibitisha, rudi kasali, wewe hujasali bado. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaona utendaji wa sahaba haukuwa sawa. Wengine anaweza kuuliza, je, dalili kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala kuwa Mtume anaona? Alikuwa akiona walichokuwa kikifanya masahaba wakati huo. Allah tabaraka wa taala katika Qurani yasema, waqala rasul, kuna kauli mbili katika tafsiri walizozungumza wanawazuoni. Waqala rasulu, ima alisema Mtume wakati wa uhai wake, au waqala rasulu, atasema mtume siku ya kiyama, inna qaumi, hakika ya watu wangu, ittakhadhu hadha alqur'ana manjura, hii qur'ani wameihama, hawaitaki, hawaisomi. Kwa nini atasema? Kwa sababu ndio kaona kwamba hawaitaki, hawaisomi, ikiwa alizungumza maneno hayo toka yuko duniani. Inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, hii qur'ani watu wangu waliihama, hawakuitaki. Akimwelezea Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama, si anaulizwa? Na kila mtume atakwenda na umma wake na watu wake, atapewa masuala mengi sana. Miongoni mwa mfano wa masuala watakaulizwa mitume ni kama kauli ya Allah tabaraka wa taala alipoambiwa Isa, anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillahi. Isa siku ya kiyama ataulizwa, miongoni mwa mambo yatakaulizwa mitume, a anta qulta linnasi, yeye alisema kuambia watu ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, ifanyeni nini na mama yangu miungu miwili kinyume na Allah ulisema? Kwa hiyo Isa atathibitisha kwamba mimi nilikuweko, ulinipa amri ukaniamrisha, ulivyoniamrisha sivyo nilivyosema mimi. Kwa hiyo wewe unajua mimi wakati niko duniani hawatu niliwaongoza vipi. Ina maana Isa aliona utendaji wa watu kabla ya kufariki, bado yeye hajafanywa kuwa ni Mungu. Wale waliomfanya baadaye wakathibitisha kwa nafsi zao na matamanio yao kuwa Isa ni Mungu, Allah tabaraka wa taala atamuuliza, je, uliwaambia hawa? Sijawaambia. Ina maana ni ishara ya kuonesha kuwa Isa alayhi salam watu wake aliyokuwa nao wakati yeye Allah tabaraka wa taala anamnyanyua alikuwa anafahamu hawa na utendaji gani. Lakini vile vile mitume wa Allah tabaraka wa taala, miongoni mwa sababu zilizopelekea waangamizwe watu wao mpaka watu wa Lo, ni baada ya kuthibitisha mitume hao kuwa watu wao ni mujrimun, wao wameshathibitisha wale mitume kuwa hawa ni waovu, hawana utendaji mzuri. Kwa hiyo warasuluhu na mtume wa Allah tabaraka wa taala ataona mlichokifanya. Na maana kwa sasa sisi mtume hayupo, walmuminun, lakini waumini wapo. Katika Sunan An-Nasai kitabu al-Janais kuna hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam, imekuja siku moja yuko na masahaba zake, wakati yuko na masahaba zake likapitisha jeneza, masahaba wakasifia kheri nyingi sana katika lile jeneza. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema wajabat, likapitisha jingine, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wakasifia sheri nyingi katika ile jeneza. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema wajabat, Umar ibn al-Khattab au mmoja kati ya masahaba akamuuliza, ya Rasulullah, ma wajabat, iwajabat ina maana gani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maelezo aliyowaambia akawaambia, antum shuhadaullahi fil ardi au ala al-ardi, kwa nyinyi ni mashahidi wa Allah tabaraka wa taala katika ardhi. Si alipita wa kwanza mkamsifia kheri? Yani nyinyi kwa huyu mja mnachokifahamu katika utendaji wake ni kheri, mkamsifia, yani wajabat, kwamba kastahiki kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya kile mlichomsifia. Na mwingine kapita na shari, si mmemsifia? Ina maana mwisho mtume akawaambia, nyinyi ni mashahidi wa Allah tabaraka wa taala katika ardhi, yule ambaye nimemsifia kilichokuwa cha kheri na kweli akawa anatenda kheri, maanake ndo mmeshamsifia, yani ni mashahidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mtu anauliza, walmuminun, waumini wataona vipi? Sikuwa watakuja wakwambia umetenda hichi na hichi, ukiva utasema kafanya, alikuwa kadha, alikuwa kadha. Ndio maana hata Ibrahim katika dua alizokuwa akiomba, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, yani baada ya kufariki kwangu wale wanaokuja baadaye wanizungumze vizuri, waniseme nilikuwa na matendo yaliyokuwa mazuri, wasinisifie kitu kibaya. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala katuwekea sisi daraja za umakini wa mtu katika utendaji. imma ufahamu kuwa Allah ananiona nitende vizuri, waliokuwa wakati wa mtume wafahamu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo. Na ndio maana walipoistalifiana masahaba katika nukta inayosemekana kwa sasa uzazi wa mpango, mtu anamwingilia mke wake lakini mbegu anatoa nje ili kuogopea kizazi, akasema haramu, wengine wakasema hapana inafaa. Mmoja kati ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kunna nazilu walquranu yanzilu, sisi tulikuwa tukikifanya hichi kitendo na Qurani inateremka. Maana yake tulikuwa tunaonekana tunafanya, Qurani haikuja kutukataza, yani imeridhia kwa hilo. Mtume alikuweko, sisi tulikuwa tunafanya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katuona. Ina maana hisi ni maratib za umakini katika utendaji wa mtu. Allah tabaraka wa taala anakuona, imani imepungua kidogo, una wasiwasi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuona. Mtume unasema hayupo, waumini si wapo, kweli utakuwa ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa taala? Kisha asipatikane yeyote katika waumini atakaye kutolea ushuhuda mbele ya Allah wakati wa kufa kwako? Unalo lolote ambalo hivi unahisi waumini watanitolea mimi ushahidi katika wema nao nikifa? Unalo? Kama huna, ufahamu kuwa katika maratibu zote tatu wewe huko, utendaji wako nani atakaothibitisha? Kisha Allah tabaraka wa taala akasema wasaturaduna ila alimi lghaibi washahada, tarejeshwa nyinyi ila alimi lghaibi, kwa yule ambaye anajua alghaib. Wanasema ahlu lilmi maghara, kile kilichofichikana, una uovu unautenda kwa smartphone uliyokuweko nayo, una uovu unaufanya kwa mke uliyokuweko naye, una uovu unaufanya kwa mtoto wa kambu wa kike uliopewa umle. Haya yote wakati hayafahamiki ni katika ghaibu, siku ya kiyama utarejeshwa kwa yule ambaye kwamba ni alim, yeye anajua zaidi, ila alimil ghaibi, mwenye kujua siri. Siseme mimi na ibada zangu hakuna mtu ambaye kwamba anazifahamu, mbele ya Allah tabaraka wa taala zitadhihirishwa, kila kitu kitawekwa wazi. Washahada na kile ambacho kwamba kinaonekana unakifanya, siku ya kiyama utarejeshwa kwa huyu. Fayunabiuku, kisha Allah tabaraka wa taala atawahadharisha, bima kuntum taamalun, kile ambacho kwamba nyinyi mlikuwa mkikifanya duniani. Allah subhanahu wa taala kaizungumza hii aya na ziko aya nyingi ambazo zinaonyesha kuwa kila anachokitenda mwanadamu basi afahamu kuwa yeye ana usimamizi, anasimamiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya miongozo kawapa masahaba zake ili waweze kuwa makini katika utendaji wao wanaofanya. Siku moja akakaa na masahaba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, qalu ya rasulullah, masahaba walisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mjumbe wa Allah, bayin lana, tubainishie sisi dinana, dini yetu, kaannana khuliqna saa, tuifahamu dini kana kwamba sisi hatuna ibada tuliyoitenda, ndio tumezaliwa sasa hivi tunataka tuanze utendaji, tubainishie. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma minkum, hakuna yeyote kati yenu, ma minkum min ahadi, hakuna yeyote kati yenu, ila qad kutiba maqaluhu min aljannati, ila kaandikiwa sehemu yake katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, wa maqaluhu min annari, na kaandikiwa sehemu yake katika moto wa Allah subhanahu wa taala. Mtu anaandikiwa sehemu mbili katika pepo, ana sehemu kaandikiwa afikie, na katika moto ana sehemu kaandikiwa afikie. Swali linakuja, atafikaje sehemu mbili? Atagaiwa nusu aende peponi nusu motoni? Hapana. Maulama wanaozungumzia masala ya barzakh, habari baada ya mtu kufariki, kuna duniani, kuna barzakh, alafu kuna akhira. Barzakh wanasema ni kile kizuizi kinachokuweko baada ya mtu kufariki na kabla ya kufufuliwa ndio barza. Wanasema mtu anapoingizwa kaburini anafunguliwa mahala katika sehemu kwenye moto, anaonesha unaiona ile, ile ndiyo sehemu ambayo uliandikiwa wewe ukakae, laiti kama sikutenda matendo mema ulitakiwa ukaipale, lakini kwa sababu unatenda matendo mema au umefanya yaliyokuwa mazuri, angalia huku, ataonesha sehemu yake katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, ataambiwa kuwa sasa sehemu yako ndiyo hii, na aliyokuwa mwovu ataonyeshwa kwanza peponi, taambiwa laiti kama ungalikuwa wewe ni mwema ungalikaa pale ndipo ulipokuwa umeandikiwa wewe, lakini wewe ni mwovu, ataonyeshwa katika moto, sasa utakwenda pale. Je, huyo mtu wa motoni sehemu yake ya peponi anaipata nani? Sehemu itarithiwa na waumini ambao wataingia peponi, wataongezewa, itakuwa ni sehemu ya watairithi sehemu hii. Kwa yeyote ajifahamu ana uvivu wa utendaji, kuifahamu dini yake, jina lake limeandikwa peponi na limeandikwa motoni, kokote ambapo kwamba Allah tabaraka wa taala wakati anafariki itakuwa matendo yake yamezidi upande huo, basi ndiko ambapo kwamba atakwenda. Astaghfiru rabbak. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. نأوصي نفسي ونجيكم إن شاء الله تبارك وتعالى نكفني أكاذك لتكوي مداني كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نسنة زمتم صلى الله عليه وسلم، لكن في لذيلة أوصي نفسي وإياكم نجيوصي مني نيني katika kauli ambayo kaizungumza Ali ibn Abi Talib, kama nakumbuka vizuri, Ali ibn Abi Talib kazungumza akisema, al-yawm al-amal la hisab wa ghadan hisab la amal, bi maana al-kalam, maana ya maneno ni kuwa leo sisi tuko duniani tunatakiwa tufanye, hakuna kuhesabiwa, yani leo huhesabiwi ila mbele ya Allah tabaraka wa taala kutakuwa kuna hesabu, hakuna mtu kupata fursa yoyote ya kutenda chochote. Kwa hiyo tujitahidi katika utendaji. Mwingine anauliza tutende vipi, tufanye nini, bora kana kwamba watu ibada wanatofautiana. Kwa hiyo Allah akamfungulia kwenye kuhifadhi Qurani, anasalisha kwa Qurani hiyo. Mwingine ni mwalimu, anasomesha kwa elimu yake. Mwingine ni mlezi, analea vizuri katika akhlaq anazoziridhia Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kueleza masahaba kuwa kila mtu kaandikwa jina lake, masahaba waliona acha sasa tuulize swala jingine, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, akasema, afala natakilu ala kitabina wanadau lamala, situbweteke tu tutegemee vitabu vilivyoandikwa, tuache kufanya kazi, tusitende ibada, si Allah ameshaandika fulani motoni fulani, kwa nini sasa tunafanya? Huyo kaandikwa motoni, huyo kaandikwa peponi, si tuache tu? Mtume sallallahu alayhi wasallam kazungumza maneno ambayo ni tiba ya mtu aliyokuwa mvivu, tiba ya mtu ambaye anaona fulani ndio aliyochaguliwa na Allah, mimi siye, tiba ya mtu ambaye bado hajafahamu kuwa kuna Allah subhanahu wa ta'ala na yeye anaishi maisha anayoishi ni maisha ya namna gani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, i'malu, fanyeni ibada, fakullu muyassaru lima khuliqa lahu, kila mtu katika maisha yake atawepesishiwa kile ambacho kwamba kaumbiwa kwa ajili yake. Kama ni mtu wa motoni, kazi yake itakuwa ni kamari, kunywa pombe, kuzini, shirki, yale ambayo atamuingiza motoni. Na kama ni mtu wa peponi, basi Allah tabaraka wa taala atamthibitisha katika yale ambayo yanafahamika kuwa ni matendo ya watu wa peponi. Yaani mtu ajitathmini wakati yuko hai duniani, moyo wangu ni mwepesi sana kupenda mziki, kupenda kamari, kunywa pombe, zina, kujenga majeshi na mfano wake. Ule uwepesi sio moyo, bali ni kuwa kuna mahala unakwenda. Allah tabaraka wa taala akawepesisha ubaya wa utendaji wako ili uingie katika moto, huko ndiko unakokwenda. Kwa hiyo ili mtu aweze kujidiriki kabla hajafika anakotaka, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi kaizungumza, usiseme basi mimi najiachia, sishajenga magesti, nachezesha kamari na kunywa pombe, najiachia. Mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumza hadithi ambayo inaashiria kuwa mlango wa toba haujafungwa bado, hata tatlua shamsu min magharibiha, mpaka pale jua litakapochomoza magharibi yake, ama wakati huo mlango wa toba utafungwa. Au baadhi ya ahlul ilmi wakazungumza kuwa tauba inafungwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma lam yugharghib, wakati ambao ile roho mtu haijafika kwenye shingo, sasa kimebakia kichwa kimalizike. Madamu mtu anajua kuwa Allah yupo, roho anayo, mlango wa toba hujafungwa. Kama una matendo ya uovu unayatenda, ufahamu kuwa kama ni mabaya, huko ndiko unakokwenda, na ni njia mbaya sana, kwa sababu unakwenda kuwa katika watu wa motoni. Mbalu saadati fayassaruna liamali ahli saada, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ama watu wa peponi watapesishiwa matendo ya watu wa peponi. Wa ama ahlu shakawati, ama watu wa motoni, fayasharuna liamali ahli shakawa, watawepesishiwa matendo ya watu wa motoni. Kwa hiyo watu wa peponi watawepesishiwa matendo ya watu wa peponi, na wa motoni watawepesishiwa matendo ya watu wa motoni. Thumma tala qawlahu ta'ala, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaisoma kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, fa amma man a'ta, ama kwa hakika yule ambaye kwamba a'ta, katoa, lillahi tabaraka wa ta'ala, wattaqa, na akamcha Allah tabaraka wa ta'ala, wasaddaqa bilhusna, akasadikisha kuwa kuna pepo, kuna kiyama kipo, fasanuyassiruhu lilyusra, tutamwepesishia kile kilichokuwa ni chepesi kwake, taipata tupe Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma man bakhila, ama yule ambaye kafanya ubakhili, wastaghana, akaona kuwa yeye anajitosheleza, hana shida na mola wake, wakadhaba, akakadhibisha, bilhusna, kuwa iko pepo, akhira ipo, Allah yupo, yeye kakadhibisha, hajataka, fasanuyassiruhu lilyusra, atawepesishiwa yaliyokuwa mazito. Yaani yeye duniani hata unakuwa ni mazito, ila mbele ya Allah yale anayoyafanya ni mazito sana, na dalili ni kauli ya Allah tabaraka wa taala, inakaribia mbingu kuchanika, ardhi kupasuka, pale wanapozungumza manasara, andaeu lirrahmani walada, kuwa Allah tabaraka wa taala ana mtoto. Wao wakizungumza haoni kuwa hili ni jambo zito sana, lakini mbele ya Allah lile ni zito. Kwa hiyo Allah anaposema kuwa mpaka mbingu inakaribia kuchanika kwa sababu ya hili neno, ufahamu kuwa mbele yake ni zito, wao hawalioni zito. Kwa hiyo hata matendo anayofanya mwanadamu, kuzini, kunywa pombe, kamari na kufuru nyingine, mbele ya Allah ni nzito, yeye hazioni, ni nzito. Kwa hiyo inapozungumza fasanu yasiru, tutamwepesishia dhani, lilansa, yale yaliyokuwa mazito, kwenda yeye hayaoni mazito, lakini mbele ya Allah ni mazito, kwa sababu yatampelekea kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni mahala pa kuangalia, njia ziko mbili, ima pepo ima moto. Unachokifanya sasa hivi uko hai, ni uwepesi Allah kakupa katika kheri uende peponi, au ni uwepesi Allah kakupa katika shari ya kuingize motoni? Lazima iwe moja ya mambo mawili, lazima, hakuna njia nyingine. Kwa hiyo nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana wa an yuthabbitana fil haqqi. Allah tuwafikishe na tuthibitishe katika haqqi. Mambo yaliyokuwa ni mema sio mazito sana. Mfano wake ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man salla alayya salatan sallallahu alayhi ashara, ile ambaye atamsalia yeye sala moja, kakaa akamsalia Mtume sala moja, Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi mpaka mwisho sallallahu alayhi ashara, Allah tabaraka wa ta'ala humsalia mtu huyo mara kumi. Ahlul ilm wakasema, ama swala ya mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, an yarfa Allahu dhikrahu, Allah tabaraka wa ta'ala anyanyue utaji wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Allah subhanahu wa ta'ala mwafikishe kumpa kile alichomwahidi. Ama swala ya Allah kwa mja, Allah tabaraka wa ta'ala an yadhkurahu fil mala'il a'la, lile Allah kumtaja huyu mja katika ufalme wake wa juu. Kumsalia Mtume mara moja, Allah anakutaja katika ufalme wake, na unapata rehma za Allah mara kumi kwa sala moja. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Huu ni mfano katika uwepesi wa kutenda jambo la kheri, lakini vile vile kuna uwepesi wa kutenda jambo baya ambalo mtu akilitenda kuna shari kubwa sana anaipata. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko na Aisha radhiallahu anha, Aisha akamzungumza Safia, na inasemekana kuwa Safia wallahu alam alikuwa ni mfupi, basi alizungumza tu baadhi ya maneno. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakasirika sana kwa Aisha kuzungumza maneno juu ya Safia, wala haikuwa maneno ya kumtusi, na akamwambia hilo lilolizungumza la umuzijat bimail bahari, laiti kama neno hilo lingalichanganywa na maji ya bahari, la antanat, maji yote yangebadilika ikawa sasa ni uvundo. Neno moja. Au katika hadithi Mtume asema, inna rajula, hakika ya mtu, la yatakallamu bil kalimati, atalizungumza neno, min sakhatillahi, katika yale anayachukia Allah tabaraka wa ta'ala, ma yulqi laha bala, wakati anazungumza yeye hajali, anaona ni kawaida, tusina msema fulani jicho lake kubwa, domo lake pana, na mfano wake si neno tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yahwi biha fi jahannam, atatupwa aingie katika moto wa jahannam kwa neno moja alilozungumza, neno Allahumma salli ala Muhammad wa salli wa mara kumi, na neno utakalozungumza katika uovu ni sababu ya kutupwa katika moto wa jahannam. Kwa hiyo huu utendaji tuliozungumza wa watu wa wema au watu wa waovu, si kwamba ni vitu mtu asubirie jambo kubwa, hata lile dogo nalolifanya litakubainishia wewe ni mtu wa peponi au wa motoni. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sana sami'a qurubana li dhikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واجملنا بالعافيه. اللهم انا نسالك الموت على كتابك وسنه نبيك. اللهم انا نسالك الموت على كتابك وسنه نبيك. اللهم انا نسالك الموت على كتابك وسنه نبيك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.